interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Începând de astăzi, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, vă invităm, dragi prieteni, să intrăm în capitolul 35 din Cartea Genezei. O scurtă trecere în revista a ceea ce vom studia pe larg ne va prezenta acum pastorul Virgil Peicu.
Capitolul 35 din Geneza este un capitol care ridică multe probleme interesante, importante. Pe de altă parte, în capitolul acesta găsim experiențe, evenimente, situații care ne conduc să tragem niște concluzii principiale foarte puternice. De fapt, este un capitol în care Dumnezeu aduce aminte omului Iacob care niște datorii de ținut, că a făcut cândva un legământ, Dumnezeu și-a ținut partea, dar el încă nu. Toți cei care iubesc pe Dumnezeu nu trebuie să uită că au și niște taxe de împlinit. Într-un fel sau altul, noi trebuie să împlinim. Fie că e vorba de hotărâri și promisiuni ale conștiinței noastre, fie că e vorba de alte aspecte. Când am făcut o juruință lui Dumnezeu, este mai bine să nu amânăm împlinirea acelei juruințe. Dar dacă totuși am scăpat-o, măcar mai târziu decât niciodată. Vă amintiți ce juruințe făcuse odată Iacob la Betel, când fugea din casa tatălui lui, de fratele său, și la Betel el a văzut pe Dumnezeu, a stat de vorbă cu el, a văzut scara cu îngerii, a făcut acolo niște promisiuni foarte clare și corecte. Dacă mă vei păzi, dacă vei fi cu mine, dacă așa, eu am să te recunosc, vei fi și Dumnezeul meu de acum încolo, nu doar Dumnezeul lui Abraham și Isaac, vei fi și al meu și îți voi da zecime și voi face. Și ei, trecuseră 20 de ani, Domnul își împlinise în fiecare zi făgăduința, Iacob nu. Ei, și acum sosește momentul. Are trei secțiuni capitolul acesta. Prima, Iacob se întoarce la Betel, de la versetul 1 la 15, apoi în partea a doua și în partea centrală a capitolului se vorbește despre nașterea lui Beniamin și moartea Rahelei și a doicei și în final ne sunt prezentați iarăși fiii lui Iacob dintr-o altă perspectivă și moartea lui Isaac. Așa că în capitolul acesta unii se nasc, alții mor. Și aici la Betel se naște primul simbol, un simbol al celui ce avea să se nască mult mai târziu, tot aici la Betlehem. Că Betel sau Betlehem este aceeași localitate. Începutul unor nașteri prin moarte. Se naște un fiu, dar moare mama lui ca să se nască el. Când a murit Dumnezeu alături de fiul lui, pe Golgota sau când s-a născut? Sau când l-a văzut într-o natură și într-o stare de cea mai joasă umilință posibilă, el, Fiul Universului, Dumnezeul, Creatorul Universului, a fost șocul mai mare, îngrijorarea mai mare, durerile pentru Dumnezeu au fost mai mari aici, la nașterea Fiului, decât la încununarea biluinței lui și întoarcerea înapoi acasă. Deci, capitolul 35 ne poartă prin peisaje spirituale și situații de concepte care ne ajută să înțelegem planul de mântuire. Sunt concepte strategice ale înțelegerii planului de mântuire în acest capitol. Dar, haideți să luăm bucățică cu bucățică, text cu text, cuvinte și să vedem ce experiență spirituală specială trăim călătorind prin capitolul 35 din Geneza.
Exact cum ați spus, o experiență specială pe care o are Iacov. Dumnezeu îi vorbește lui și lucrul acesta ni l-am dorit cu toții. Ne dorim să vorbim cu Dumnezeu, dar mai ales să ne vorbească El. Iar Dumnezeu i-a și răspuns lui Iacov. Ce a făcut atât de deosebit personajul nostru de a meritat ca Dumnezeu să-i vorbească?
Păi, ei erau rudă deja. Se cunoșteau. Nu e prima dată când îi vorbește Domnul. Iacob, toată tinerețea lui a tânjit după momentele acelea când se stea de vorbă cu Dumnezeu. De aceea s-a și luptat atâta pentru dreptul de întâi născut. Pentru că avea această idee fixă în mintea lui că el nu poate fi alat cuiva decât al lui Dumnezeu. Și a încercat prin toate metodele, și Dumnezeu, și omenești, și mai etice, și mai puțin etice. Na, într-un fel machiavelic. Scopul scuză mijloacele. A luptat, pentru că aceasta a fost ținta vieții lui. Să ajungă să stea de vorbă în mod direct cu Dumnezeu. Nu știu dacă Iacob a cunoscut atâta teologie cât cunoaștem noi astăzi. Dar, până la urmă, asta mai puțin contează, pentru că Iacob cumva a reușit să ajungă direct la țintă unde trebuie să ajungem și noi. Căci ăsta este scopul religiei, ăsta este scopul teologiei, ăsta este scopul studierii Scripturii, ăsta este scopul mergerii la biserică. Să ajungi să stai de vorbă cu Dumnezeul tău în mod direct. Și dacă ai ajuns aici, s-au rezolvat problemele. Aici te descurci altfel. Aici vei înțelege altfel. De pe platforma aceasta pe care se coboară și Dumnezeu și te ridici și tu ca să stați de vorbă despre lucruri foarte concrete din viața voastră spirituală sau viața voastră de zi cu zi, asta este culmea scopului religiei. Dacă n-ai ajuns să stai de vorbă cu Dumnezeu, poți să faci la ritualuri, poți să faci la mătănii, și plătești, orice ai face. Dacă religia pe care o ai nu te conduce să ajungi să stai de vorbă în mod personal cu Dumnezeul tău și să rezolvi problemele direct cu El, religia aceea ar trebui să o mai verifici.
Ce pace și ce așa Dumnezeu, uniți prin a crucii solie, vom trăi pentru numele Său. Chiar slabi cu greșeli și păcate, noi stăm lângă El, turma Lui. Să condamne cel rău știm că poate, dar o altă biserică nu. Cinste mai mare sub soare decât cu Iisus să ne știm, simțind grija Lui iubitoare și având adevărul divin. Chiar slab cu greșeli și păcate, noi stăm lângă El, turma Lui. Să condamne cel rău știm că poate, dar o altă biserică nu-i. Iubirea mai tare ca moartea, la viață din morți ne-a chemat. Pene veci cu Iisus ne e partea, izbăviți de dureri și păcat. Chiar slab cu greșeli și păcate, noi stăm lângă El, turma Lui. Să condamne cel rău știm că poate, dar o altă biserică nu-i.
La Radio Vocea Speranței suntem Bianca Timșa-Stuicescu și pastorul Virgil Peicu. Vorbim despre modul în care Dumnezeu și Iacov comunică. Oare el a fost provocat să vorbească prin întrebări sau a fost inițiativa lui? la ce putem să ne așteptăm acum în zilele noastre? Dacă îi cerem lui Dumnezeu să ne vorbească, ne răspunde, este atât de interesat de noi încât ar putea iniția El un dialog?
Este, dacă luăm și analizăm puțin și comportamentul lui Iacob în tot contextul ăsta al întâmplărilor de la poarta Sihemului, al discuțiilor pe care le-a avut cu fiii lui, atmosfera, îți imaginezi ce atmosfera era în familie. Nu putem să mai spunem că acolo era o atmosferă de calm, de liniște, nu. Cazul Dina și cazul Simeon și Levi au dat pur și simplu peste cap toate izvoarele din care își luau ei liniștea lor și echilibru. Întors pe dos. Între ei o atmosferă vraiște și apoi și în relația cu cei din jur, cu popoarele din jur. Am văzut în capitolul celălalt că Iacob era de-a binelea speriat. I-a și spus fiilor, acum ați făcut urât, ăștia o să vină să ne atace. Ce suntem noi în fața confederației acestor neamuri din jurul nostru? Și spre ce se îndrepte? El învățase o lecție, că și în timpul de liniște, dar mai ales în timpul când te afli în mare strâmtorare, trebuie să-L cauți pe Dumnezeu, este singurul care ar putea să vină cu niște soluții. Iacob avea și soluții pământești. Putea foarte frumos, trimite-o un sol, trimite-o la frate, să venea cu o armată, ei făceau aproape toți, cucerea întreaga țară. Cum o să vedem în capitolul următor, când Esau cu armatele lui în stare să cucerească alte popoare, să-și cucerească o țară a lor, în capitolul 36. Deci avea ceva soluții. Mai cumpăra niște mercenari, avea posibilitatea să angajeze armate de mercenari și apoi și popoarele astea care îl înconjurau aveau și ele dușmanilor și imediat o coaliție militară cu adversarii. Știi cum e? Dușmanul dușmanului meu e prietenul meu, nu? Ei, spun lucrurile acestea ca să nu credem că Iacob n-avea nicio soluție omenească la îndemână. Dar ce-l face pe el superior oamenilor este tocmai această alegere de a nu mai folosi instrumente omenești. Joarde jupuite, chestii, șmecherii pe care le făcuse și constatase că nu sunt soluții. Și acum sufletul lui îl căuta pe Dumnezeu. Nu era rușine să vină în fața lui Dumnezeu, pentru că el fusese absolut împotriva violenței. Nu putem să-l bănuim de niciun fel de atașament, nici măcar ascuns în sufletul lui, față de violența fiilor lui și de ce s-a întâmplat acolo. A fost împotriva violenței în ciuda faptului că fiica și familia lui fuseseră batjocorite mai mult de atât nu se putea. Și cu toate astea, el rămâne de partea non-violenței. Ei, asta Dumnezeu apreciază. Apoi, el a fost singurul care a acceptat să dea a doua șansă lui Sihem. Ceilalți nu. Pentru fiii lui n-a existat a doua șansă pentru ce făcuse Sihem. Și s-a și văzut, s-a dus și l-a omorât. Iacob altfel a gândit. Pentru că Iacob încerca să vadă cu toate acuzațiile de lașitate care i s-au adus, cu toate acuzațiile aduse de fiii lui că este prea încet, prea lent, că nu percutează cum trebuie, că pierde șansa amânând-o. Toate aceste acuzații pe care le-a îndurat și din familie și din afara familiei, el conta să vadă ce plan are Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a îngăduit să se întâmple lucrul ăsta, Dumnezeu putea foarte simplu să-i dea un infart lui Sihem înainte de a ajunge să batjocorească pe Dina și rezolva. Adică nu punem niciodată problema că Dumnezeu nu are soluții să rezolve un caz și să-l împiedice să se întâmple rău pentru copiii lui. Nu. Dar el spunea așa, dacă Dumnezeu a îngăduit lucrul ăsta, există oare vreun plan aici? Am văzut că Sihem avea și el planurile lui de contopire, a averii, planuri economice, de asimilare a etniei, de transformare într-un trib mare, uriaș, într-o cetate, într-un teritoriu regat. Însă și Iacob avea planurile lui și căuta să le găsească în planurile lui Dumnezeu. Păi când cineva, chiar dacă se află într-o situație grea, dar are aceste tendințe și intenții în sufletul lui, chiar dacă ele nu reușesc să se vadă în fapt, în acțiune. Dar le are în sufletul lui. Dumnezeu a spus că niciodată nu stinge cărbunele care abia mai fumegă. Deci Dumnezeu îl aprinde pe ăla. Ține cont de el, dacă puțin mai fumegă. Ei, a ținut cont de Iacob aici. A ținut cont de aceste tendințe lăuntrice ale lui. Și iese înainte. Iese înainte. Și vine Dumnezeu la el cu niciun reproș. Nu, nu zice, mă, ce ai făcut mă acolo? Nu ți-ai ținut mă de repedeie, am frâu. Și mă, i-ai pedepsit? Nu trebuia. Care-i răsplată pentru crimă? Că acolo a fost o crimă. De ce? N-a fost doar răzbunare. Pentru că dacă era doar răzbunare, trebuia să îi ia gâtul lui Sichem. Dar ce ai cu cetate? Ce ai cu oamenii alții nevinovați, care nu aveau habar, care nu te-au atins cu nimic?
Ce s-au mai lăsat
și influențați? Le iei copiii, le îi faci rob, le iei femeile, le iei bunul, care l-aveau și ei, casa, ce aveau. De ce face asta? Deci, este dincolo de răzbunare fapta fiilor lui Iacob. N-a aderat cu niciun chip, cu niciun fel Iacob la chestiunea asta. S-a detașat clar de aceste acțiuni. Ei, Dumnezeu ține cont de lucrurile astea și iese în întâmpinarea acestor tendințe. Apoi ei erau prieteni mai vechi, Domnul și cu Iacob. Și totdeauna prietenii se caută. Se caută până se găsesc. Pentru că ei au plăcerea să își vorbească. La fel se întâmplă și la noi. Și relația dintre noi și Dumnezeu merge pe același principiu. Dacă zici că Dumnezeu este prietenul tău, păi atunci una din marile tale dorințe este aceea de a te întâlni cât mai des și cât mai mult, și a petrece cât mai mult timp, de a vorbi cât mai multe cu prietenul tău. Pentru că totdeauna prietenii se caută. Și aici îi vedem pe cei doi, pe Iacob și pe Dumnezeu, cum se caută. Și sigur, doresc lucrul acesta. Iar reușita regăsirii lor este în concordanță cu mărimea dorinței lor de a se găsi. Sunt în Biblie momente când zice că Dumnezeu tace. Dumnezeu ne-a mai vorbit lui Saul, de exemplu. Zice, el vroia, dar Dumnezeu nu-i mai răspundea după păcatul pe care îl săvârșise. Nu știu dacă Dumnezeu nu mai vrea. Eu mă întreb cât de curată era vrerea aceea lui Saul de a se întâlni față în față cu Dumnezeu, față de care se simțea vinovat. E posibil ca uneori doar mental să ne-l dorim pe Dumnezeu, nu și cu sufletul. Și Dumnezeu nu răspunde doar mentalului nostru, El răspunde spiritului nostru, căci se zice că El este și spirit. Și răspunde spiritului nostru. Să nu confundăm dorința sufletului nostru cu dorința mentalului. Dorința mentalului totdeauna se bazează pe o schemă rațională. Dorința sufletului este spontană. Ei, și Dumnezeu analizează cele două. În general, noi vrem așa, să știm că Dumnezeu nostru, da, suntem credincioși buni, avem o religie, avem un concept despre Dumnezeu, însă vrem să-L știm undeva că e acolo, stă liniștit acolo și nu ne face niciun fel de rău, apelăm la El așa când avem nevoie, dar vrem să ne fie partener de casă și de viață, dar numai atunci când avem noi nevoie de El, așa ca un fel de vecin, pe care nu-L alegi. Vecinii mai greu să-ți alegi. E că aia care sunt. Na, tu alegi casa, alegi locul unde să locuiești, da? Alături poate să vină orice vecin dorește. Însă ești obligat să ai cu el relațiile de vecinătate. Dar să nu înseamnă că îl iubești, ți-e prieten. Poți să ai relații bune cu vecinii tăi fără să fii prieten cu ei. Fără să ai dorința aceea de a... Ia mă duc că poate îl văd pe vecinul la parte. Vreau să îl sun, hai să mă sun, vreau să... Hai vecine, vine pe la mine. Atunci deja să vezi prieteni. Ei, noi așa am vrea să îl avem pe Dumnezeu, să fim liniștiți, ne vedem de treburile noastre, îl știm acolo că stă liniștit și cu minte, gata să răspundă la apelul nostru. Exact cum era duhul ăla în lampa lui Aladin. Când ai nevoie de mine. Uite, am lampa aici. Și aici lampa poate fi rugăciunea sau, mă rog, citul Bibliei și când apezi tu, când mai frești tu lampa așa și gata, apare Duhul, când ai nevoie de El. Nu e așa Dumnezeu. Dumnezeu este prieten, nu este Duhul din lampa lui Aladin, care să răspundă la comenzi. El este prieten. El vrea să stea de vorbă cu noi, să ne fie partener, partener de casă, partener de viață. Și în această atmosferă se desfășura relația lui Iacob cu Dumnezeu.
Totuși, ca Dumnezeu să-i vorbească omului este o mare responsabilitate. Atunci nu mai pot spune Dumnezeu nu există sau eu nu am nicio obligație față de El. Întrebarea mai grea este, noi chiar nu avem obligații față de Dumnezeu dacă El nu ne vorbește direct?
Ba, eu zic că El ne vorbește direct. Problema e că noi nu-L auzim. Dumnezeu ne vorbește. El vorbește prin tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. El vorbește prin natură. David pe vremuri a sesizat lucrurile astea. Amintește-ți psalmul. Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu. Zilele, lumina, soarele, tot ce e în jurul nostru. Da, creație. Vorbește, ne vorbește permanent. Când ne uităm la o emisiune, la TV, Dumnezeu ne vorbește. Când auzim la radio emisiune, Dumnezeu ne vorbește. Când deschidem Biblia, Dumnezeu ne vorbește. Când vedem o reclamă care se referă la Dumnezeu, Dumnezeu ne vorbește. Când ne zâmbește cineva, Dumnezeu ne vorbește. Un copil, Dumnezeu ne vorbește. În Iov, la capitolul 34, sper să nu mă înșel, versetul 13 și 14, Domnul zice, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Că vorbește prin vise, prin vedenii, prin natură, prin orice, dar omul nu ia seama.
În concluzie, vorbitul direct față în față cu Dumnezeu este o oportunitate, un privilegiu sau este ceva natural?
La începutul experienței religioase, vorbitul cu Dumnezeu poate să fie o ocazie specială, o experiență unică. Dar pe măsură ce îl cunoști pe Dumnezeu, trebuie să devină ceva natural. Trebuie să devină așa de naturală dependența ta de Dumnezeu, de dialogul cu El, de petrecerea timpului liber și împreună rezolvarea obiectivelor vieții sau datoriilor cetățenești sau de familie. Totdeauna noi trebuie să avem simțământul părtășiei lui Dumnezeu în toate aspectele vieții noastre. Vorbitul cu Dumnezeu la noi față în față nu mai poate să însemne cum a însemnat în ocaziile speciale avute de Moise sau Iacob. Noi, prin credință, în fiecare rugăciune stăm față în față cu Dumnezeul nostru. Și este o mare ocazie pentru îmbogățirea vieții noastre, este un privilegiu pentru noi ca păcătoși, pentru că oricât de curați am fi noi, totuși faptele noastre bune sunt ca o cârpă murdară în fața sfințeniei lui Dumnezeu. De aceea sunt un privilegiu aceste ocazii și în același timp este și ceva foarte natural ca să ne sfătuim cu Dumnezeul nostru, să dorim să ne petrecem timp împreună cu El, să fim curioși să ne descoperă tainele atât ale creației cât și ale împărăției sale, taine care se ascund în făgăduințele pe care Dumnezeu ni le-a făcut atât în Scriptură cât și în mod personal. Da, vorbitul cu Dumnezeu este și o oportunitate, este și un privilegiu, este și ceva natural.
Free at last, free at last. Thank God Almighty, I'm free at last. Free at last, free at last. Thank God Almighty, I'm free at last. Free at last, free at last. Thank God Almighty, I'm free at last. Free at last, free at last. Thank God Almighty, I'm free at last. This is the year of Jubilee. Thank God Almighty, I'm free at last. When my Lord set His people free. Thank God Almighty, I'm free at last. I pray all night, I pray all day. Thank God Almighty, I'm free at last. Still my Lord, He showed me the way. Thank God Almighty, I'm free at last. Free at last, free at last. Thank God Almighty, I'm free at last. Free at last, free at last. Thank God Almighty, I'm free at last. Thank God Almighty, I'm, thank God Almighty, I'm free. I'm free at last.
Despre trimiterea lui Iacov la Betel, despre care scrie Moise în capitolul 35 din Cartea Genezei, vom vorbi și săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim să auziți vocea lui Dumnezeu când are o chemare specială pentru dumneavoastră.